Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Svi tražioci azila iz Srbije bit će vraćeni iz zemalja Evropske unije, poručio zamenik šefa delegacije Unije Oskar Benedikt. 30 osoba uhapšeno zbog šverca droge u zajedničkoj akciji Nemačke i Srpske policije. Sirijska vojska tvrdi da je oborila dva izraelska aviona, to je čista laž, odgovaraju iz Izraela. Turska zvanično zatražila od Sjedinjenih država da uhapse Gulena. Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte povodom izjave Mihaela Rota iz Nemačkog ministarstva spoljnih poslova da ako je Srbija odlučna u nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, ima podršku Nemačke u tom pravcu, što je izazvalo oštro negodovanje pojedinih domaćih zvaničnika, nemački analitičar Bodo Weber kaže.
Malo je nespretno možda ili možda i namjerno postavlja pitanje kome stremi Srbija prema Rusije ili članstvo Evropske unije. Ali sve u svemu mislim da je to sasvim unutar politike Evropske unije.
Poslušajte kako je u susretu kozačkih organizacija iz regiona, motokluba Noćni Vukovi i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Kotoru osnovana Balkanska kozačka vojska.
Znači i Noćni Vukovi sad za vjeru pravoslavnu mi to se bojimo. Zasvete.
Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za utorak 13. septembar. Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt izjavio je da će svi tražioci azila iz Srbije biti vraćeni iz zemalja Evropske unije pošto nemaju skoro nikakve šanse da dobiju azil u članicama Unije. Za one koji dolaze iz Srbije njihove šanse za ostanak u državama Evropske unije su praktično nula i na jedan ili drugi način oni će biti vraćeni. Pitanje je na koji će se način vlasti u Srbiji boriti sa problemom povratnika i kako im obezbediti dostojanstven život, rekao. Kao je Benedikt. Izjava visokog zvaničnika Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Mihaela Rota da ako je Srbija odlučna u nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda ima podršku Nemačke u tom pravcu, izazvala je oštre reakcije pojedinih državnih zvaničnika poput šefa diplomatije Ivice Dačića. Rot je sa debate na temu evropskog puta Srbije preneo Beogradu ovu jasnu poruku, dodajući da Evropska unija ima svoju spoljnu i bezbednosnu politiku, te da očekuje od Beograda da postepeno usklađuje svoju poziciju sa njima.
Ako je Srbija odlučna u svojoj nameri da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, onda podržavamo vašu zemlju u tom pravcu. Ali Unija ima zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i očekujemo da Srbija korak po korak usklađuje svoju poziciju. Dozvolite da budem jasan. To ne znači da Srbija treba da preseče sve svoje istorijske, kulturne, ekonomske ili političke veze sa zemljama poput Rusije, nikako. Ali moramo da imamo zajedničke stavove u osnovnim spoljnopolitičkim pitanjima.
Iz vlade Srbije, posle sastanka premijera Aleksandra Vučića sa državnim sekretarom za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, Mihaelom Rotom, saopšteno da je Vučić rekao da Srbija želi da bude pouzdan i odgovoran partner Nemačkoj i drugim zemljama Evropske unije. Za razliku od Vučića, koji ne krije koliko drži do podrške nemačke kancelarke Angele Merkel na putu evropskih integracija i koji se, barem u zvaničnom saopštenju, nije osvrtao na ovu Rotovu izjavu, njegov šef diplomatije Ivica Dačić je u svom stilu oštrih odgovora čak rekao da su reči Mihaela Rota, kako je naveo, najblaže rečeno neumesne i uvredljive. Srbija i Rusija su tradicionalni prijatelji, ali kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije? Kakva je to vulgarizacija spoljne politike Srbije? Upitao je šef diplomatije u saopštenju ministarstva. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocenio je izjavu nemačkog zvaničnika neopreznom.
Srbija nikada nije ni želela ni pokušala da bude deo bilo koje druge države, pa naravno i Ruske federacije, a siguran sam da gospodin Rot vrlo dobro zna da je Srbija suverena zemlja, ne nekakva teritorija, a kao suverena zemlja ima pravo na sopstvenu spoljnu politiku, na prijatelje i naravno na sopstvene interese.
Visoki zvaničnik Nemačkog ministarstva spoljnih poslova nije rekao suštinski ništa novo, kaže Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije. Jasno je da Srbija unutar predpristupnog procesa mora da usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku.
To je jedno što je po gospodinu Hod ponavljao, malo je nespetno možda ili možda i namjerno. Postavlja pitanje kome stremi Srbija prema Rusiji ili članstvo Europske unije, ali sve u svemu mislim da je to sasvim unutar politike Europske unije u kontekstu integracije Srbije. Mali je naglasak prvatno spod cjelokupne geopolitičke situacije i ponavljan je podsjetnik da Srbija se mora odlučiti da li će postati član Europske unije, a da je to vezan i da je s time vezan i režim sankcije protiv Putina.
Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin razgovarali su o predstojećoj poseti premijera Rusije Dmitrija Medvedeva Srbiji. Kako je saopšteno iz vlade, tema je bila i zajednička sednica Međudržavnog mešovitog komiteta Srbije i Rusije, koja bi trebalo da bude održana u prvoj polovini oktobra. U susretu kozačkih organizacija iz regiona, motokluba Noćni Vukovi i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Kotoru je osnovana Balkanska kozačka vojska. Uniformisani kozaci i bajkeri u kožnim jaknama stigli su u koloni ispred crkve Svetog Nikole u Kotoru iz Rusije, proruskih delova Ukrajine, Srbije i Crne Gore, gde su slušali liturgiju kotorskog paroha Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića, javlja Jasna Bukićević.
Kozaci i noćni vukovi sad za vjeru pravoslavnu nešto se bojimo. Zasvete.
Nakon propovjedi iz riznice crkve odaslane su političke poruke. Kozački ataman Slobodan Pejović je NATO nazvao kavezom i osudio zvaničnu politiku Crne Gore koja za cilj ima učlanjenje u alijansu. Kozački general Genadij Jakovljević Temnjikov je kazao da kao oficijalni predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa prenosi pozdrave predsjednika Donjecke Narodne Republike Aleksandra Brodaja i ministra bezbjednosti Andreja Jurjevića Pinčuka. Donjecka Republika je inače samoproglašena republika na području Ukrajine. Uz kozake iz Rusije i Srbije bili su i članovi Kozačkog centra koji je u Crnoj Gori osnovan s ciljem učvršćivanja veza s Rusijom. U osnivačkom proglasu članovi Kozačkog centra kažu da je zapadni sistem vrijednosti njima dalek i tuđ, te da je njihov cilj razobličavanje razarajućeg protiv srpskog istorijskog projekta. Putinovu Rusiju vide kao svjetionik u tmini svim balkanskim narodima. A kako se u 21. vijeku postaje kozak, pitamo kozačkog atamana za Južnu Srbiju i Kosovo, Branka Avramovića.
Treba se biti častan čovjek, pravoslavac, poštovati veru, tradiciju i pravoslavlje, poštovati porodicu, biti dobar roditelj, u slučaju nepogode pomoći onima koji su ugroženi, a u slučaju rata daleko bilo priključiti se i braniti živalj koji je ugrožen.
Na pitanje znači li to da kozaci postaju aktivna vojna formacija, Avramović odgovara.
Pojedinci samo.
I noćni vukovi ne zaziru od ratišta. Tokom ruske aneksije Krima, članovi tog najvećeg ruskog motokluba borili su se na strani ruskih pobunjenika, zbog čega su ih Sjedinjene Američke Države stavile na listu sankcionisanih, a Kanada je njihovu vođu Aleksandra Zoldostanova, hirurga, uvrstila na crnu listu početkom ove godine. Osim odanosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, noćni vukovi su bliski i predsjedniku Vladimiru Putinu, a Zoldostanov je u jednom intervju agenciji France Press izjavio i da se noćni vukovi smatraju dijelom ruske vojske. Osim Putinu i vojsci, noćni vukovi su odani i crkvi, pa među bajkerima ima i sveštenika. Tako jedan od članova motokluba Ratko Vukčević potencira ujedinjenje pravoslavaca kao cilj ogranka noćnih vukova u Crnoj Gori.
Odjeljenje u Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
Uoči dolaska u Kotor, bajkeri su na konferenciji za novinare kazali da obilaskom pravoslavnih svetilišta po Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji žele da ujedine narode pravoslavne vjere u vrijeme kada nevidljivi režiser pokušava da razbije pravoslavno bratstvo. Susret kozaka, bajkera i sveštenstva završen je osnivanje Balkanske kozačke vojske na čelu sa atamanom Moskve Viktorom Zaplatinim. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zajedničkom akcijom policija Srbije i Nemačke uhapšeno je 30 osoba zbog sumnje da su švercovali narkotike, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
I ovoj akciji za... 303 kg kokaina, 96 kg kanabisa, 106 kg hašiša kao i 7 laboratorija za kanabis koje su ove organizovane kriminalne grupe imale na teritoriji Srbije i Nemačke. Takođe, vrednost ovih narkotika na uličnom tržištu procenjuje se na oko 20 miliona evra, a tokom ove akcije zaplenjena je veća suma novca i oružja. Vođa ove organizovane kriminalne grupe je JJ, 83. godište iz Beograda, između ostalog i vođa navijača jednog od fudbalskih klubova iz Beograda. On je uhapšen danas, a pored njega u Beogradu još tri lica.
Stefanović je rekao i da će sutra biti poznate bezbednosne procene za ovogodišnju paradu ponosa koja je zakazana za 18. septembar. Naveo je da je za sutra zakazan sastanak svih bezbednosnih službi koje se time bave i da pre toga ne želi da komentariše bezbednosne procene.
slobodnaevropa.org
U Facebook rubrici Radija Slobodna Evropa pod imenom Zašto danas smo otvorili raspravu o tome zbog čega se dogovori između Kosova i Srbije uglavnom svode na sporazume bez primene. Brisel zanemaruje to što su prekidi u pregovorima Prištine i Beograda postali redovno stanje, a uspesi u tom procesu izuzetak, kaže u razgovoru za naš program nekadašnji šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović, koji je otpočeo pregovore 2011. godine.
Dakle, nekada su prekidi zbog naših izbora, nekada zbog njihovih, a nekada i zbog toga što čekamo da Evropska unija protumači šta su se dogovorili, pošto svako tumači na sopstveni način i to je već postalo uobičajena stvar.
Da li bi pritisak Brisela trebalo da ide u pravcu samog, da tako kažem, restrukturiranja pregovaračkog procesa, promene sagovornika, određene bitne promene i u kom bi pravcu to trebalo da ide?
Ne verujem da bi se nešto značajno dobilo. Važno je da su ljudi koji vode pregovaračkog procesi, oni koji imaju podršku kod kuće, da se ne bi dešavalo ono što se meni dešavalo. Tako da, u principu, iako je Marko Đurić samo izvršilac onoga što mu Vučić kaže, ali sa treće strane, prosto je problem u tome što obe strane svaki korak vide kao izgradnju sopstvene slike statusa Kosova. Dakle, Priština vidi kao izgradnju nezavisnosti, a Beograd kao rušenje te nezavisnosti, tako da to teško može doći do nekog kvaliteta.
Mislite da je vaša pozicija od onomad i pozicija Marka Đurića sada slična?
Pa jeste, s tim što ima jedna razlika, a to je da sam ja govorio tačno ono što se dogovaralo bez ikakvog zaklanjanja i potpuno otvoreno, a Đurić i cela vlada rade suprotno od onoga što su obećali. Tako da, ali očigledno im prolazi, zato što dobijaju veoma visoku podršku.
Da li bi najefikasnije bilo ukoliko bi, da tako kažem, Brisel ili posrednici u pregovorima odredili deadline, krajnji rok do kad se pregovori moraju završiti, odnosno do kad se određeni rezultati moraju postići na terenu o onome što je dogovoreno?
To bi pomoglo, naravno, ali problem je šta će biti ako se ne postigne. Dakle, šta je štap i šta je šargarepa u tom smislu?
Borislav Stefanović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Naimr Šiti, direktor Balkanske grupe za politiku iz Prištine, kaže da je dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije zapao u velike teškoće, kako u smislu implementacije postignutih sporazuma, tako i u smislu političkih dešavanja na Kosovu i u Srbiji. Amr Zineli.
Po rečima Naimara Šitije, ono što je otežalo dijalog jeste dvosmislenost i činjenica da su mnoge teme povezane jedna s drugom, kao što su energetika, telekom, integracija sudije i zajednica opština sa srpskom većinom. Na zajednicu su mnogi u Prištini negativno reagovali, dok je Beograd odlučan da ne sprovodi postignute sporazume dok se ne počne rad na zajednici, dodaje Rašiti. To je, kako ističe, nateralo Brisel da razmišlja o restrukturiranju ovog dijaloga koji bi sadržao više jasnoća, vremenskih rokova i pitanja u paketu, a o kojima bi dve vlade pregovarale radi normalizacije odnosa. U smislu restrukturiranja se misli na to kako osnažiti implementaciju postignutih sporazuma. Postoji jedan konsenzus u Briselu i u Prištini da je teško pregovarati o novim temama, a bez implementacije postignutih sporazuma pre par godina. Drugo, razmišlja se i o tome na koji nivo treba da se nastavi dijalog. Treće je o kojim pitanjima se može pregovarati u paketu, a u cilju normalizacije odnosa. Naravno, bit će i drugi projekata u kojoj će biti uključeno i civilno društvo, smatra Rašiti. On dodaje da je sve ovo tema diskusije i ne vidi brz pomak na tom putu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Potražite i posjetite našu rubriku Zašto na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svi tražioci azila iz Srbije bit će vraćeni iz zemalja Evropske unije, poručio zamenik šefa delegacije Unije Oskar Benedikt. 30 osoba uhapšeno zbog šverca droge u zajedničkoj akciji Nemačke i Srpske policije. Sirijska vojska tvrdi da je oborila dva izraelska aviona. To je čista laž, odgovaraju iz Izraela. Turska zvanično zatražila od Sjedinjenih Američkih Država da uhapse Gulena. U nastavku emisije poslušajte i kako je inspekcija rada u Čačku vratila na posao dve radnice Gornjomilanovačke bolnice koje su dobile otkaz, međutim ne rade ništa.
Mi smo se vratile na posao, ali samo da budemo prisutne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska demokratska zajednica, pobednik vanrednih parlamentarnih izbora, danas počinje pregovore o formiranju nove vlade, a prema najavi šefa te stranke Andreja Plenkovića, prvo će poziv uputiti Mostu nezavisnih lista Bože Petrova. Mogući nasljednik Zorana Milanovića na čelu Socijaldemokratske partije glavna je tema u Hrvatskoj koja je zasenila čak i početak pregovora o formiranju nove vlade. Vrti se nekoliko imena od kojih su tri najozbiljnija. Dvojica bivših ministara iz Milanovićeve vlade i pripadnik stare garde socijaldemokrata europarlamentaraca Tonino Picula. Eni Zebić.
Nakon ozbiljnog poraza Narodne koalicije predvođene socijaldemokratima na izborima u nedjelju, Zoran Milanović najavio je svoj odlazak sa čela stranke. Navodno ga čeka dobro plaćen posao u središnjici Europske banke za obnovu i razvoj u Londonu. U hrvatskoj političkoj javnosti nema prevelike tuge na vijest o njegovom odlasku s funkcije. Milanović nikada nije ni bio socijaldemokrat, nego ekonomski neoliberal koji o drugim temama ima određene progresivne stavove. Kaže za naš radio bivša istaknuta socijaldemokratska političarka Mirela Holly, koja je jedno vrijeme bila je ministrica zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi.
On je napravio stranku po svojoj mjeri, dakle ne samo što je ideološki potpuno osiromašio i odmaknuo od onoga što je SDP trebao biti kao socijaldemokratska stranka, on je stranku i kadrovski devastirao.
Po njenoj ocjeni dva su najozbiljnija kandidata za Milanovićevog nasljednika. Jedan je europarlamentarac i veteran SDP-a još iz 90-ih Tonino Picula, drugi je ministar unutarnjih poslova u Milanovićevoj vladi Ranko Ostojić. Koje su procjene Mirele Holly?
Mislim da će Ranko Ostojić imati vjerojatno daleko veću podršku stranačke infrastrukture, što nije zanemarivo. I mislim da u ovom trenutku on ima više šanse da dobije poziciju predsjednika stranke nego što to ima Tonino Picula.
Politički analitičar Ivan Rimac za naš radio kaže da bi Picula sa svojim europskim iskustvom mogao biti dobro prijelazno rješenje, a da su bivši ministri loši kandidati jer su svoje resore vodili loše. Ostojić je još najsimpatičniji, kaže Rimac.
Međutim, on je čovjek od emergentnih situacija koji na terenu u poplavi, u izbjegličkim krizama i tako dalje odlično funkcionira, ali kada se vrati u kancelariju, praktički je nefunkcionalan.
Iz SDP-a su potvrdili da bi se unutar stranački izbori za Milanovićevog nasljednika mogli održati tijekom studenog. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Da li od predstojećih izbora u Crnoj Gori zavisi opstanak države? Ovu je temu, kako prenosi naš Srđan Janković, u vrh kampanje postavio predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na prvom promotivnom skupu na Cetinju.
Sve vrijednosti za koje smo se borili i izborili 21. maja 2006. godine na probi su upravo na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. I na ovogodišnjim parlamentarnim izborima moramo ih odbraniti. Počev od crnogorske slobode, od prava Crne Gore da bitiše kao nezavisna država, da slobodno i suvereno bira svoj put u budućnost. Sve partije i lideri koji su tada bili ljuti protivnici crnogorske slobode i sada su još ostrašćenije.
Prvi odgovor je stigao od opozicione koalicije Ključ, čiji je jedan od lidera Žarko Rakčević rekao da se pričom o ugroženosti države zamjenjuju teze i pokušavaju nametnuti teme koje svađaju Crnu Goru kako bi se u kampanji skrajnule teme o lošoj ekonomskoj, socijalnoj i bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori.
Ako je Crna Gora ugrožena danas, kao što pokušavaju da predstave ti branitelji Crne Gore,
onda je po našem viđenju ugrožena od uništavanja ekonomije, od onih njihovih ortaka koji zatvaraju fabrike širom Crne Gore.
Da li će tema o ugroženosti države prednjačiti u odnosu na ostale tokom izborne kampanje, pitali smo Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je to jedna vještački otvorena tema, ali nije neočekivana kada je DPS u pitanju, jer DPS koristi tu patriotsku ili epsku platformu da bi vodio izbornu kampanju, pošto nema suštinskih, ekonomskih i reformskih uspjeha koji bi bili dovoljno upečatljivi da se na njih ta kampanja osloni.
Integracije Crne Gore u NATO predstavljaju drugu krupnu temu ovih izbora. DPS, sada opozicioni SDP i još jedan broj manjinskih stranaka se zalaže za formalno priključenje Sjevernoatlantskoj alijansi, dok za dio opozicije to nije tema ovih izbora, dok je drugi dio opozicije oštro protiv NATO integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dvoje migranata se utopilo, a za četiri se traga posle brodoloma 8. septembra na bugarskoj strani Dunava, saopštila je granična policija Bugarske. Migranti koji stižu iz Turske idu novom rutom preko Dunava, koji je granica između Bugarske i Rumunije, kako bi izbjegli Srbiju, čija granična kontrola je ojačala ovog leta, prenosi AFP. Sirijska armija tvrdi da je oborila dva izraelska vojna aviona, uključujući jednu bespilotnu letilicu, nakon što su oni napali vladine položaje na jugu zemlje. Izrael pak negira tu informaciju. Bez obzira, to su prvi zabrinjavajući tonovi nakon što je u ratom razorenoj zemlji, u kojoj je do sada stradalo po procenama više od 300.000 ljudi, stupilo na snagu primirje, koje je opisano i kao posljednja šansa za spas Sirije. Beleži Miloš Teodorović.
Naša vazdušna odbrana je blokirala napad i oporila vojni avion u južnoj provinciji Kuneitra i jednu bespilotnu letelicu u zoni Damaska, navodi se u saopštenju sirijske armije. Usledio je i demanti portparola izraelske vojske Arija Šalikara.
Tokom noći dve rakete zemlja-vazduh lansirane su iz Sirije nakon što je izraelska vojska izvršila napad na položaje sirijske artiljerije. Ni u jednom momentu bezbednost izraelskih aviona nije dovedena u pitanje. Nema ničeg tačnog u njihovim tvrdnjama.
Osnovan ili ne, ovaj incident bacio je senku na prve izveštaje sirijskih aktivista i posmatračkih grupa koji su sukobe zabeležene nakon objavljivanja primirja opisali kao sporadične i minorne, a prvu noć primirja kao mirnu, proteklu u atmosferi povremenih detonacija koje je na prilazima razorenom gradu Alepu zabeležila i kamera ekipe BBC-a. Eho detonacije u daljini donekle potvrđuje navode nevladine komisije za koordinaciju koja navodi da je u Alepu povređeno nekoliko ljudi u akcijama pobunjenika, što prenosi Reuters, dok opozicioni aktivista Ahmed Al-Mashalmeh u istoj agenciji iz provincije Dara javlja da je taj region miran. Primirje koje je na snagu stupilo prvog dana islamskog praznika Kurban Bajrama postignuto je u dogovoru Vašingtona i Moskve. Postigli su ga ruski i američki šefovi diplomatija Sergej Lavrov i John Kerry. Sam Kerry upozorava da se radi možda o posljednjoj šansi za očuvanje Sirije, a nekoliko sati pošto je primirje stupilo na snagu, kaže kako se ono mora održati, te da je reč o jedinom putu za iznalaženje političkog rješenja i sirijskog bezizlaza.
Prvi izveštaji govore da je došlo do smanjenja nasilja. Postoji nekoliko izveštaja o sporadičnim borbama, ali je još prerano izvući konačan zaključak. Ne iznosim nikakav konačan zaključak.
Svi pogledi su sada uprti u tri pravca. Najpre na teren, gde su borbe po izveštajima agencija i nekih organizacija trajale do posljednjeg trenutka, odnosno ka Sjedinjenim državama i Rusiji, od čijih izveštaja kroz 7 dana zavisi da li će dve strane otpočeti zajedničku borbu protiv ekstremista iz Al-Nusra fronta i takozvane islamske države, sve u nadi da će se ovog puta ovim organizacijama zadati fatalni udarac, a time i staviti tačka na petogodišnji sukob u Siriji.
Turska je uputila i formalan zahtjev Sjedinjenim državama za hapšenje imama Fethullaha Gulena zbog optužbi da je organizovao neuspeli puč u Turskoj u julu, objavila je turska televizija NTV, prenosi Reuters. Turska optužuje Gulenov pokret da stoji iza pokušaja puča, dok Gulen te optužbe negira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Inspekcija rada u Čačku vratila je na posao dve radnice Gornjomilanovačke bolnice koje su dobile otkaz krajem maja, ali one i dalje nemaju nikakva radna zaduženja. Radnica na šalteru službe laborantske dijagnostike Gordana Karaulić i administratorka Marija Todorović svakog jutra redovno dolaze na posao. Ulazak u bolnički krug, međutim, predstavlja njihov jedini radni angažman, pošto su im po sistematizaciji ukinuta radna mesta. Iz Čačka se javlja Vladimir Nikitović.
Gordana Karaulić svako jutro u 6:50 dolazi u laboratoriju, uredno se prijavljuje, a onda čitav dan, kako kaže, tumara po bolničkim zgradama i krugu. Sedi u portirnici, čekaonicama, kancelarijama. Objašnjava da joj je svaki dan potpuno isti.
Mi smo se vratile na posao, ali samo da budemo prisutne. Radne obaveze nemamo. To već traje mjesec dana. Nismo imali kontakt sa direktorom. Prvi dan kad smo došli na posao, poslao je finansijskog direktora da nas obavesti da odemo na radna mesta, ali da ne radimo ništa.
Dvema radnicama smeta što nemaju nikakva zaduženja i smatraju da bi, ukoliko su već vraćene na posao, trebalo da nešto rade, jer kako ističu, od posla ne beže. Marija Todorović ističe da su izložene mobingu, jer direktor bolnice, Miro Lazarević, ništa nije preduzeo, iako su mu se zvanično obraćale.
Dva puta se obraćali i direktoru, i pravniku, i načelnicima, da nam obezbede i posao, i sredstva za rad, jer smo već tu, na to nismo dobili nikakav odgovor. Znači, nisu nas udostojili ni odgovora. Praktično kao da nismo ni bile tu.
Posljednjeg dana maja, bez ranijih najava, obrazloženja i jasnih kriterijuma, 32 nemedicinska radnika opšte bolnice u Gornjem Milanovcu u jednom danu dobilo je otkaze sa obrazloženjem da je Ministarstvo zdravlja naložilo novu sistematizaciju po kojoj su pojedina radna mesta ukinuta. Šestoro radnika, među kojima su Karaulićeva i Todorovićeva, nije pristalo da uzme otpremninu, već je protiv bolnice pokrenulo radni spor. Direktor bolnice, dr. Miro Lazarević, kaže da se ovih šestoro radnika poslužilo, kako kaže, smicalicama, pošto su se u jeku priče o racionalizaciji naprasno učlanili u sindikat Sloga, a sindikalni funkcioneri su po zakonu zaštićeni od otkaza. On naglašava da radna mesta Karaulićeve i Todorovićeve više ne postoje.
Što se njih dve tiče, vraćene, prijavljene, dobijaće platu, dok se to ne rasplete.
Potpredsjednik udruženih sindikata Srbije Sloga, Vladimir Radosavljević, ističe da u opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu nisu ispoštovani kriterijumi za otpuštanje radnika u javnim ustanovama, zbog čega će sindikat u ime otpuštenih radnika podneti tužbe protiv odgovornih u bolnici.
Ja moram da kažem da i sada, kada je doneto rešenje drugostepenog organa Inspekcije rada, Ministarstva rada, naše koleginice i dalje trpe određenu vrstu mobinga i sigurno će, ukoliko se što pre to ne reši, uslediti tužba za mobing. Kao što mislim da će i tužba na sudu biti pozitivno rešena, posle ovakvog rešenja Inspekcije rada uveren sam da će one dobiti i sudskom postupku.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14:00 možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Svi tražioci azila iz Srbije bit će vraćeni iz zemalja Evropske unije, poručio zamenik šefa delegacije Unije u Beogradu, Oskar Benedikt. 30 osoba uhapšeno zbog šverca droge u zajedničkoj akciji nemačke i srpske policije. Sirijska vojska tvrdi da je oborila dva izraelska aviona, to je čista laž, odgovaraju iz Izraela. Turska zvanično zatražila od Sjedinjenih Američkih Država da uhapse Gulena. Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.